Vi skal læse sammen her til morgen fra Johannes Evangeliet, det tredje kapitel, hvor der står skrevet, der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød. Og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse. Men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel og forstår ikke det. Jeg fortsætter med at læse fra vers 14. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden. Han gav sin søn den enbårne. For den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så i den her tid, hvor der tales så meget om det globale, og man får hele verden ind i stuen gennem tv-kanalen, så er det vidunderligt her til morgen at høre indledningen på Johannes Evangeliet 3, hvor Jesus siger, at der var et menneske. Og vi har det sådan, at vi er begyndt at tænke også på os selv som grupper og en masse. Men Gud ser på os som enkeltpersoner. Der var et menneske. Der er et menneske. Og det er jo utrolig opmuntrende for os her til morgen, at Herren ser på dig og på mig og vedkender sig os. Sådan som vi kan læse det i hans ord her. Der er et menneske. Sådan som vi har hørt Bo fortælle det. Jeg synes, det var en rørende beretning fra McDonald. Han sidder og ser det menneske der. Den mor, der sidder og forestiller sig, hvordan er hendes dag om at gå udenfor, bevæget, sikkert er Guds ånd, og bede for hende. Og Gud lytter til sådan et bøn, der ikke drejer sig om nationen og jorden og alt det store, men som har at gøre med det enkelte menneske, med dig og mig. Der var et menneske, en af farisæerne. Og jeg bor jo i Israel, og har været der i 14 år nu. Og jeg kan sige, at de er der stadigvæk, farisæerne. Dem, som ikke bryder sig om Jesus, Guds søn, og som stadigvæk kæmper imod ham. Og der er en beretning om en af disse farisæer, som står, så vi ved, hvad det er for noget, vi snakker om. Vi behøver ikke at tage noget helt aktuelt frem, men vi kan gå tilbage til skriften her, som fortæller om en sådan farisæer. Han hed Paulus. Og der står om ham i det 9. kapitel i Apostlenes Gerninger, at Saulus, som han hedder her, først fnyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mor. Så han har ikke været nogen hyggelig person at være i nærheden af. Og han bad om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Og det har sikkert været den helt store overraskelse for denne mand, som siger om sig selv, at han er fariser. Han tilhørte farisæernes parti. Og han troede, det var færdigt med Jesus. Han mente helt bestemt, at det var et overstået kapitel. Den mand var blevet korsfæstet, og alle dem, der troede på ham, de var bedragende, og de skulle arresteres, og de skulle bringes til Jerusalem og stilles for domstolen. Og han gjorde det ikke på nogen stilfærdig måde, eller der står her, han fnyste af raseri, så det er altså, der har været lidenskab bag, og det kan vi også se nede i Israel, og når de virkelig er vrede på nogen, så giver de udtryk for det. Han fnyste af raseri og truede Herrens disciple med mor. Så han har faktisk tilhørt en slags terrorist, kan man godt sige. Og det forunderlige, som sker i Israel i dag, det er, at der er nogle af disse folk dernede, som har den samme stilling, som Paulus har, at de bliver pludselig meget overrasket. Der er stadig eksempler på dem, at de opdager, at det ikke er forbi med Jesus. Det var en stor overraskelse, helt sikkert for Paulus, da han ligger der på jorden uden for Damaskus, og lyset stråler omkring ham, og han siger, hvem er du? Og der havde han ikke forventet det svar. Jeg er Jesus. Det han overhovedet ikke kunne forestille sig, at han var der, at han var opstået, at han var jo død, og han nu viste sig og talte til ham, jeg er Jesus. Og vi er mange, der kan sige det samme ud over verden i dag. Vi faktisk blev overrasket. Vi havde ikke forventet det, at han lever. Han er opstået. Og han er også iblandt os her til morgen. Jeg er Jesus. Og så siger han til Paulus, som du forfølger. Og der kunne Paulus jo sige, jeg forfølger jo ikke dig, Jesus. Jeg forfølger dem, der tror på dig. Og der skal vi bare forstå, at det er det samme. Det er det samme. Vi går også ind i en tid nu, hvor at dem, der vil tage imod Jesus Kristus og følge ham, de skal faktisk tænke sig om to gange. Fordi det bliver ikke let i de kommende dage. Og der er det klogt at gøre regning på det og forstå, at dem, der forfølger dem, der tror på ham, der er i hans følge, og der siger Jesus det sådan til Paulus her. Han siger, jeg er Jesus, jeg er Jesus, som du forfølger. Og dem, der forfølger hans disciple og dem, der tror på ham, de forfølger også ham. De forfølger Herren selv. Så der var et menneske, og der står om ham, at han hed Nikodemus, hans navn er nævnt. Han var medlem af jødernes råd. Det hedder Sanhedrinen. Står af 71 mand. Og de skulle alle sammen hentes ind. Og der gik bud rundt om i byen, da Jesus stod i ypperste præstens gård, og han skulle dømmes. Det kunne ikke ske, før at alle 71 mand var til stede. Han var meget religiøs, når vi ser det her. Han siger, vi ved, siger Nikodemus, denne religiøse mand, medlem, højt anset medlem af det jødiske råd. Han siger, vi ved, at du er en lærer, som kommer fra Gud. Han taler om Gud. Der er jo ikke nogen, der kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med. Og så kunne vi jo forvente, at Jesus ville sige til ham, jamen, det er jo da strålende, altså, du er klar over, at jeg kommer fra Gud af, og du anerkender, at jeg kan ikke gøre noget tegn, uden at Gud er med. Så det må, der må Jesus dog være tilfreds. Her står han derovre for en mand, der taler om Gud, og viser virkelig en dyb religiøs interesse, og har engageret sig selv. Han er ovenikøbet medlem af et højt anset råd og har betydning i folket, og han står nu og bekender der om natten. Der bekender han over for Jesus, at han siger, ja, vi ved godt, at du er for Gud, så det må jeg kunne afgøre sagen. Men det gør det ikke. Fordi religion kan ikke hjælpe os. Religiøsitet kan ikke hjælpe nogen mennesker. Det kan godt give en vis overflade, men det er ikke det, som evangeliet handler om at gøre os religiøse. Jesus siger til den mand, der står den nat og bekender så stærkt sin tro på Gud. Det er ikke nok at tro på Gud. Det er nogen, der vil være overrasket over, men det er faktisk ikke nok. Der er mange mennesker, der tror på Gud. Men Jesus siger til den mand her, han siger til ham, Du kan ikke se Guds rige, hvis ikke du bliver født på ny. Det vil sige, at der er noget åndeligt, der skal tage bolig i os. Det er ikke nok at være født én gang ind i denne her verden. Vi skal faktisk fødes to gange, ifølge Bibelen. Vi skal fødes den første gang, det er det, der er født af kød. Siger Bibelen her, siger Jesus her, det der er født af kød, det er kød. Og det der er født af ånden, det er ånd. Og hvis vi kun er født af kød, og aldrig nogensinde bliver født af ånd, altså at den åndelige fødsel finder sted i os, så kan vi for det første ikke kalde os selv for kristne. Og vi kan heller ikke, og vi får heller ikke nogen adgang til Guds rige. Og vi kan heller ikke, selvom vi taler meget om det og har store forklaringer både på det ene og det andet, så kan vi heller ikke se, siger Jesus. Du kan ikke, hvis ikke du bliver født på ny, så kan du ikke se Guds rige. For mere end, det er jo mange år siden, mere end 50 år siden arbejdede jeg som journalist i Kolding, på Kolding Folkeblad. Og der havde vi en gammel redaktør, Wilhelm Behrens. Vi kaldte ham for Ulven. Og han kaldte på mig en dag, og så sagde han, du skal gå op på den højskole, der ligger der i Kolding. Det er den apostolske kirkes højskole. Og der er der en mand, som er kommet fra Paris. Han er forfatter. Han har skrevet nogle bøger, nogle teaterstykker. Jeg vil have, at du skal lave et interview med ham. Og jeg kom op på denne højskole, og havde fotografen med mig. Skulle lave det her interview, og det gik rigtig dårligt. Det var som om, han ikke rigtig kunne koncentrere sig. Det lykkedes ikke. Og det gik så mærkeligt. Og så lige pludselig, han kom jo fra Paris, og han talte fransk. Og mit fransk på det tidspunkt var meget dårligt. Så der var en tolk til stede, hvis navn jeg husker, Denis de Rougemont. Og jeg har siden kommet til at lære den yngre kvinde at kende som en god ven. Og ved, at hun, sådan, som jeg har lært hende at kende, hun var meget sådan bevægelig overfor, når Helligånden var til stede. Men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Så jeg arbejdede med den her mand og prøvede på at få det her interview igennem, og fotografen havde taget sine billeder, han var gået. Det var jeg faktisk meget glad for, at han var forsvundet. Fordi lige pludselig så opdagede jeg, at Denise de Rougemont-tolken, hun græder. Jeg så sidder og græder. Og jeg tænkte, det var da mærkeligt, tænkte jeg, sidder hun der og græder. Så kiggede jeg på forfatterens kone, hun hed Martha. Så hun græder også. Så det er da noget underligt noget, tænkte jeg så, det her. Og så kiggede jeg på forfatteren, men han sad sådan med hånden sådan for... Jeg tænkte, han græder garanteret også, tænkte jeg. Og så skete det, som jo bare ikke måtte ske. Men jeg kunne bare mærke, at vi var ikke alene. Det var ligesom, der var en anden til stede. Og ligegyldigt hvor meget jeg kæmpede, så kunne jeg ikke lade være. Så begyndte jeg også at græde. Og jeg var glad for, at fotografen var forsvundet. Så han ikke gik ned på bladet og sagde, at han sidder deroppe og græder sammen med de hellige. Men han var... Og så, ja, de følgende dage, der skete... Og så siger så forfatteren til mig, så siger han til du kan godt lægge din blyant, siger han, så jeg har noget, jeg skal sige til dig. Og det er ikke til avisen, det er til dig personligt. Og så lagde jeg jo min skriveredskaber tilbage, og så sagde han til mig, Jesus lever i dag. Og det kunne jeg sådan set godt forstå, det der med, at han må jo være opstået, så han lever i dag. Og de ord forvandlede mit liv. Der skal ikke mere til. Når øjeblikket er kommet, og nu er det mere end 50 år siden, og jeg har vandret med Jesus i de 50-20 år, og jeg kan sige det samme her til morgen ved den her gudstjeneste, det er rigtigt. Og jeg ved, en jøde, han vil ikke sige sådan noget, hvis ikke der var sket noget mere. Jesus lever i dag. Og dengang, der gav det mig et håb. I det øjeblik, det gav mig, jeg kunne mærke, der var en bølge af håb, der gik igennem mig. Jeg tænkte med mig selv, hvis det der er rigtigt, så kan jeg få forbindelse med ham. Så kan jeg bede til ham. Jeg var faktisk i nogle problemer, og stod med ryggen mod muren på mange måder i mit liv. Så er der noget, der kan forandre sig hos mig. Og hvis der er nogen, der spørger om, hvad det vil sige at blive født på ny, så kan jeg for mit vedkommende kun forklare det på den måde, at i den periode, i de dage der, omkring det tidspunkt, hvor jeg oplevede det, hvor jeg hørte disse ting, hvor jeg selv begyndte at bede, der var der noget åndeligt, der tog liv i mig, og som er blevet sådan. Og hvis der er nogen, der spørger mig, hvad var det, der skete med dig dengang, så vil jeg svare, jeg blev født på ny. Og det er det tilbud, faktisk, som Jesus har, når evangeliet bliver forkyndt. Og det er også det, der forkyndes her, det gamle evangelium. Det er, at hvis du får taget imod Jesus Kristus i dit hjerte, så vil der, hvis du gør det oprigtigt af hele dit hjerte, der er ikke noget skuespil forbundet med det, men du gør det oprigtigt af hele dit hjerte, så vil denne nye fødsel tage bolig i dig, som der står skrevet i Johannes evangeliet, det første kapitel her, det 12. vers, 11. vers. Han kom til sit eget, det er altså Israel, han kom til sit, og hans egne tog ikke imod ham, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret, og vi kan bedre lide den gamle oversættelse, gav han magt til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn, og hør så her, de er ikke født af blod, siger Johannes evangeliet, det første kapitel. Og de er ikke født af kødsvilje, og de er ikke født af mandsvilje, men af Gud. De er ikke født af blod, det vil sige, det er ikke den første fødsel, der tæller her. Og de er ikke født af mandsvilje, der er ikke nogen mand, der, menneske, der kan komme og sige, nu skal du gå hen og blive en kristen, nu skal du... Og hvis du gør sådan og overholder de her lov og regler, så bliver du en god krig. Det nytter ikke noget. De er ikke født af mandsvilje, og de er ikke født af kødsvilje. Det vil sige, jeg kan heller ikke med min egen, hvis jeg har en rigtig god karakter, så nu tager jeg et nytårsforsæt. Nu fra i 2010, der vil jeg så være en kristen. Det kan du ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Men det som Gud gør i et menneske, når Jesus kommer ind i vores liv, det er, at han tager bolig i os. Og der er noget nyt, der fødes, og det er ikke født af kødsvilje, det er ikke født af mandsvilje, men af Gud. Og her må vi glæde os til morgen, at det kan ske også med meget religiøse mennesker, sådan som det skete med Nikodemus, der kom til Jesus om natten, og der har jo været mange spekulationer på, hvorfor han kom om natten. Og en af de mest, det som de fleste kommentatorer siger om det her stykke i Johannes evangeliet, det er, at han kom om natten, fordi han var bange for de andre i rådet, at de skulle se ham. Han gik der gennem gaderne og søgte efter det hus, hvor Jesus var. Så han foretrak at gøre det om natten. Men personligt har jeg faktisk den opfattelse, som årene er gået. Jeg tror også, der er en anden, anden grund, som professorerne ikke skriver så meget om. Jeg tror simpelthen, han ikke har kunnet sove. Jeg tror, han havde det svært. Vi ved, at du kommer fra Gud af. Og der er ikke nogen, der kan gøre de tegn, du gør uden Gud og med ham. Det er noget, der har bevæget sig i ham. Og det er mange gange før et menneske bliver stillet over for det, som Nikodemus blev stillet over for den nat i det hus i Jerusalem. Det er mange gange, at der går noget forud. Spørgsmål. Selvransagelse. Nogle er svært ved at sove om natten. Venner og drejer sig, skal op og tage et glas vand. Og der er noget, der bliver ved at banke på døren. Se, jeg står uden for døren og banker. Og hvis du lader mig komme ind, så vil jeg holde måltid med dig. Og så skal vi to leve den her tilværelse sammen. Han kom til Jesus om natten, og Jesus siger til ham, at du skal fødes på ny, for at du kan se Guds rige. Og så siger skriften, at Nikodemus, han siger til ham, hvordan skal det kunne ske? Og her kan vi se det religiøse menneske, hvis jeg må have lov til at bruge det udtryk. Hvor kompliceret det kan være. Altså, det er da spekulativt, det her. Vi kan da ikke sige andet. Hvordan skal det gøre? Jeg kan da ikke for anden gang komme ind i mors liv og fødes. Jeg forstår godt, Jesus, jeg kan høre i rettesættelsen, den stærke i rettesættelsen, Jesus siger til ham, og du er lærer i Israel, og kan sige sådan noget. Du må da kunne forstå åndelig tale. Altså at fødes på ny, det er, at der er noget åndeligt, der skal tage bolig i dig. Det der med at komme ind i mors liv og fødes for ham. Hvad er det for noget? Spekulativt, anstrengt noget, og det har meget ofte med det religiøse liv at gøre. Det bliver sådan noget anstrengt, spekulativt, det er svært at skulle overholde det hele. Mens dem, som har oplevet det andet, vi taler om her, denne nye fødsel, jamen, det er jo noget, Gud gør. Og der er ting. Vi har en gammel sang, vi sang for år tilbage. De ting, jeg gjorde før, dem gør jeg aldrig mere. Og det er ikke fordi, jeg har en bedre karakter end dengang, men der er ligesom en, der hjælper i det daglige. Med det hele. Og vi har brug for hjælp. Alle dem, der tog imod ham, gav han magt. Hvis der er noget, folk har brug for i dag, så er det lidt overskud. Alle dem, der tog imod ham, det drejer sig altså om at tage imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Og her kan vi se, at det er lidt svært for Nikodemus at forstå det her. Og det forklarer Paulus senere hen i 1. Korinther, brevet det andet kapitel. Jeg læser lige det afsnit her, det er kun et enkelt vers. 1. Korinther, brevet det andet kapitel. Første Korintherbrev, det er ikke fint. Og der står der her, fra vers 14, et sjældent menneske, tak I imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det. For det kan kun bedømmes efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod, bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. Så her siger apostlen altså, i sit brev til Korinthermenigheden, at der er forskel på mennesker. Der er nogle mennesker, som forbliver sjælelige mennesker. Når vi fødes ind i denne her verden, så er vi alle sammen sjælelige mennesker. Og så er der nogen, der går hen og bliver det, som Paulus kalder her, det åndelige menneske derimod. Og det sjælelige menneske kan ikke tage imod det, siger Bibelen. Det er en dårskab for ham, det vil sige, han kan ikke fatte det, står der oven i købet. Han kan ikke fatte det. Så det er den forskel, der gøres, og det er den forskel, der også bliver i vores liv, når vi får taget imod Jesus som vores frelser og forløser, så bliver vi til det, som skriften kalder for det åndelige menneske. Og her slutter så det der afsnit i Johannes evangeliet med det kendte vers, som vi kalder for den lille Bibel, således elsket, og det er altså Jesus, der siger det til Nikodemus den nat der. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Jeg var sammen med et kært familiemedlem for et par dage siden, som har fået diagnosen fra hospitalet terminal cancer, det vil sige kræft i sidste stadie, og som har fået at vide, at du har 2 måneder nu at leve i. Og vi var faktisk samlet som familie og talte om det. Og jeg sagde til ham, hvordan klarer du det her? Hvad er din holdning til det? Og så sagde han, jamen jeg har læst noget af Søren Kierkegaard forleden. Nå, sagde jeg, har du læst Søren Kierkegaard? Ja. Og Søren Kierkegaard, han har en kommentar til det afsnit i Nyt Testamente, hvor der står skrevet om høvedsmanden, altså den romerske officer, som sender bud til Jesus, og mens Jesus er undervejs, så siger disse budbringer, du skal slet ikke komme ind i mit hus, det er for ringe, du skal ikke komme ind under mit tag, du behøver bare sige et ord, så vil min tjener blive helbredt. Og så siger Jesus, og det er den linje, som Søren Kierkegaard kommenterer, som altså mit gode familiemedlem har taget til sig, så siger Jesus til høvedsmanden, han siger, det skal ske dig efter din tro. Og så siger Søren Kierkegaard, og det er altså det, som min kære ven har taget sig til hjerte, hvad nu, hvis denne høvedsmand slet ikke havde nogen tro? Det skal ske dig efter din tro. Hvad nu, om Herren kommer til dig og siger til dig i de problemer, du har, det skal ske dig efter din tro. Og du ikke rigtig har nogen tro. Det er jo et utroligt provokerende spørgsmål, som Søren Kierkegaard her understreger. Det skal ske dig efter din tro. Og det vil sige, hvis ikke vi har nogen tro, jamen så sker der heller ikke noget. Og derfor sagde min ven, som har altså fået denne diagnose, han sagde, der er for mig nu kun én vej tilbage. Og det er troens vej. Jeg tror. Jeg tror på Gud. Og hvis Jesus skal besøge mig, så skal han ikke komme og sige, det skal ske der efter din tro, og så ikke finde noget. Så ønsker jeg at stå foran ham med tro, at han kan hjælpe mig, han kan helbrede mig. Det skal ske dig efter din tro. Og det er det, som Johannes 3:16 taler om. Der står skrevet her, at således elskede Gud verden. Således, altså i en sådan grad. Og det der med kærlighed, det er jo blevet så devalueret i dag. Så man skal ligesom have at vide, i hvilken grad Gud elsker. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver, som tror, Jeg står ikke for, at enhver, som har en god karakter, eller har gjort sig fortjent til det, eller lever efter noget regelsæt på den ene eller den anden måde. For at enhver, som tror, og det er jo det, store, som vi kan som mennesker, og som faktisk ikke tilhører noget andet af skabningen, det er, at vi er i stand til at tro. Vi er i stand til at komme ind i den dimension. For at enhver, som tror på ham, og det må vi også sige, vi ved jo, at der er mange, der lytter derude ind over Skandinavien, også til de gudstjenester, der kommer her fra kirken. Og der må vi sige til en eller anden, der sidder derude op i Sverige eller Norge, der må vi sige, for at enhver, som tror, Gud taler også til nogen i denne søndag morgen og opmuntrer til, at du og jeg, vi skal tro ham. Enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og jeg skal slutte med at fortælle, at for mange år siden, der udgav jeg en lille bog sammen med nogle andre venner, der hed Den Lille Hvide. Den er jo glemt og gemt i dag. Jeg blev lidt fornærmet. Jeg så den forleden i en bogkasse til næsten ingen penge, så jeg tænkte, det var skrækkeligt. Den er ikke mere værd. Men Johannes Møllehave. Jeg ved ikke, altså men han stod jo på tv-skærmen, da den kom ud med den her lille bog. Og så sagde han, det er den mest antikristelige bog, der er skrevet. Og det kunne jeg hurtigt tilgive ham, fordi det forøgede jo salget. Altså, for så købte folk den. Og så er jeg så sådan lidt gennem årene sådan fuldt. Ikke så meget, fordi jeg har været væk så meget. Men jeg kan ikke andet. Jeg har altså en eller anden sympati for Møllehave. Jeg glæder mig sådan over, at han når ind nogle steder i kunstnerkredse og forfattere og digtere, hvor vi andre ikke når ind. Og som Paulus siger, jeg glæder mig over, at evangeliet bliver forkyndt under alle omstændigheder. Og så var der en, der fortalte mig forleden, at han har hørt noget, som Johannes Møllehave har enten sagt eller skrevet. Det, som jeg fortæller her, det er altså på anden hånd referat. Men historien går sådan, at Møllehave siger, at han havde en bedstemor, en gammel bedstemor, som var en troende kvinde. Og hun havde sådan et ord, hun altid brugte under alle omstændigheder. Hun sagde altid, Møllehaves gamle bedstemor, hun sagde altid, det ender godt. Det ender godt. Og så var der en ulykkelig situation, der opstod. Vist nok et uheld, en ulykke, og to betjente kom, og de skulle tale med denne ældre dame. Og de var lidt forlegne ved det, fordi det var faktisk et alvorligt budskab, de skulle overbringe. Så de gik ind til naboen først, fortæller Møllehave. Og de sagde, hvordan skal vi klare det her? Hvordan vil den gamle dame derinde klare det her? Og så sagde naboen, det behøver du ikke at bekymre dig om. Det kan hun også klare. Og hun vil helt sikkert på et eller andet tidspunkt sige, det ender godt. Og så gik betjentene ind. Og de har så fortalt bagefter, at da de overbragte budskabet, så faldt den ældre dame ned på en stol og sad et øjeblik med bøjet hoved. Og så foldede hun sine hænder, og så sagde hun, tak herre, det ender godt. Jeg synes, det er en skøn beretning. Fordi det vers, vi taler om her, således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have det evige liv. Det ender godt. Hvis vi holder fast ved Gud og tror på ham, så skal vi have det evige liv. Men vi kan ikke undgå at nævne det andet også, fordi det er jo strøget i dag. Altså, der er jo ikke noget, der hedder fortabelse mere i forkyndelsen herhjemme. Helvede er forsvundet. Himlen er også forsvundet for nogen. Men ikke fra Bibelen. Ikke fra Bibelens blad. Det er det ikke. Når Jesus taler om at efterfølge ham, og han siger, hvis din højre hånd forarger dig, så skal du hugge den af. Og jeg håber, der ikke er nogen, der går hen og tager det helt bogstaveligt. Det ville være forfærdeligt. Men det er bare for at fortælle, hvor radikalt det er. Hvor radikalt evangeliet er. Så skal du hugge den af. Fordi, siger Jesus, det er bedre at gå ind til livet invalideret, begrænset på en eller anden måde, med visse begrænsninger over vores liv. Det er bedre at gå ind til livet, end at ende i, så siger Jesus, i helvedes ild, med hele legemet i behold. Og så kan vi jo så diskutere, om vi vil tro på Lindhardt, eller vi vil tro på Jesus. Ja, det er jo det valg, vi står overfor i dag, faktisk. Om vi vil tro på den moderne, liberalistiske holdning til Bibelen, som er Guds ord, eller om vi vil tro på det, som Jesus siger. Som fortæller en lignelse. Vi kan, som kristne kan vi ikke komme udenom det. At Jesus, han nævner, han fortæller en lignelse, og han fortæller om en fattig mand og en rig mand, og Lazarus, som ender i Abrahams skød, og den rige mand, som ender et andet sted, hvor han er i pine, og råber til sidst op, han sender Lazarus, for at han kan dyppe sin finger og væde min tunge, fordi jeg pines i denne lue. Og det kan vi jo godt slette, fordi vi siger, at vi vil slet ikke have noget negativt ind her, og vi skal ikke begynde på den tone, og vi skal heller ikke sige til folk, at de skal omvende sig. Så derfor så springer vi det over. Men det går Jesus ikke. Og derfor lyder evangeliet ganske klart således. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Ikke, der er to endestationer, ikke fortabes, men have det evige liv. Og kommer vi ind i den sidste sætning, så ender det godt. Så er der en lykkelig afslutning på det hele, også hvor det kan være svært at komme igennem. Men have evigt liv, siger Jesus. Amen.